student YO Universe.
Pinakadate sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Another episode of pop culture, another episode of trending topics, and another episode on digging on what's hot, what's happening, and what matters to the youth. This is
Student YO Universe.
Ako si Norlene.
Ako si Steph.
Ako si Bea.
And of course, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Kaya naman, invite mo na classmates Steph ang ating mga ka-universe na maka-join sa ating discussion.
Siyempre,
for today.
Mali kayo sa amin, just comment or email us at studentyouniverse2.0@gmail.com and like us on Facebook, facebook.com/studentyouniverse. Follow us on Twitter, tweet nyo rin kami kapag nagkaroon kayo ng interesting input, diba?
Yes.
twitter.com/syouniverse. Instagram, follow us on Instagram at studentyouniverse.
Yeah, and so you have a lot of platforms to use, kaya wala kayong takas mga ka-universe. You should really join our discussion for today. Okay. And because this is the first Friday of the month, ay isang special na episode ang inahandog sa inyo ng Universal
Yay.
Team.
Yes.
Because every last Friday of the month, classmate Bea.
Yes, ay nag-aano tayo na trendsetter of the month. Mm-mm. But this time, since it's the first Friday of the month, ay magkakaroon tayo ng hashtag
Flashback Friday.
Yan. So, ang ating hashtag Flashback Friday for today ay Filipino films based on Filipino books.
Mm-mm.
At ito nga ay sinulat ng DZUP Radio Circle applicant na si Avi Olgad.
Hi, Abby. Ayan, so hindi naman ningid sa ating kaalaman na yung mga adaptation of books into movies has continuously been a pop culture trend.
Mm-hmm.
Hindi lang sa Hollywood movies, but also sa Philippine cinema. Mm-hmm.
Uh-huh.
So ito ay ilan sa mga Filipino films based on Filipino books. So simulan natin sa Maynila, sa mga kuko ng liwanag.
Mm-hmm.
So it is based on the book Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo Reyes. So it was released in 1975 and it was directed by Dino Bronk.
Mm-hmm.
Yan.
So itong movie na ito ay tungkol kay Julio na isang mahirap na mangingisda from the province na nagpunta sa syudad upang hanapin ang kanyang long lost love na si Ligaya.
Oo. So makikita dito yung kasi si Julio ay galing siya sa isang province.
Uh-oh.
Tapos pumunta siya sa city, so which is Manila, para hanapin si Ligaya. So dito isa sa mga maaari natin tingnan dito ay yung mismong pagpunta ni Julio sa Maynila. Bakit ba siya na-lure, kumbaga?
Yes.
Kasi 'di ba during that time may plan yung nagawin yung Manila ay parang may campaign to turn Manila into the city of lions. Ayun. So parang at the same time na ano dun sa film at dun sa book na na-corrupt kumbaga si Julio ng city.
Yes.
Dahil marami na rin siyang napagdaanan. Oo, marami din siyang sinubok dun sa time niya sa city.
So, and nakikita rin natin yung contrast dito no na from a province, bakit biglang mag-shift siya, yung isip niya napupunta siya sa isang syudad para hanapin yung minamahal niya, di ba?
Mm-hmm.
Well, hindi rin naman, of course, we cannot judge naman yung decision talaga dito ni Julio, no? Dahil kaligayahan rin naman yung hinahanap niya dito.
Mm-hmm.
But the interesting thing in here ay yung impact niya na from a book ay ginawa siyang movie.
Oo. Oo, tapos nakalagay nga rin dito no yung sa nangyari din kay Julio na mula sa pagiging madaling maloko, yung common stereotype sa mga probinsyano na nagpunta dito sa Maynila na madali siyang maloko. Pero dahil sa mga naranasan niya dito sa Manila, naging palaban at mabangis na siya. Diba? Mm-hmm.
Tapos isa pa natin pwedeng tignan dito, yung nangyari kay Ligaya. Kasi dapat parang may kaibigan lang siya, tapos pinapunta siya. Hindi niya akalain na binenta na pala siya sa isang Chinese na trafficker. So, na ano siya sa sexual slavery, trafficking, and prostitution. Mm-hmm. So, makikita natin na itong mga bagay na to ay nangyayari na, kumbaga reflection din siya ng mga nangyayari nung panahon na yun na dito sa Maynila. So, maganda na nalagay siya sa isang libro at ginawa pa siyang isang film.
Yes. Dahil itong ano, itong mga ganitong likha ng ating mga artists, ng mga writers, ay talagang nakikita natin na nagiging extension siya ng reality. At maganda na ginagamit ang mga ganitong klase ng art para ipakita kung ano nga ba talaga yung totoong nangyayari, di ba?
Ayan, so pwede na nating iwan ang Maynila sa kuko ng liwanag. Dahil ang susunod naman natin na ano pa rin, set on 70s pa rin ang setting, dekada 70, na based sa novel of the same title ni Luwalhati Bautista na pinoblish noong 1988. Tapos yung film naman ay na-release noong 2002. Tapos yung story dito ay kung yung Maynila sa Kuko ng Liwanag ay tungkol sa isang mahirap na probinsyano, ito namang dekada 70 ay tungkol sa middle class family na yun nga 1970s and their awareness of political policies na nagtungo, nag-led to state repression and martial law.
So dito nga sa dekada 70 ay kung kanina sa mga Kuko ng Liwanag more of personal struggle and the society. Ito naman ay struggle on politics and of course the society, di ba?
Maganda na ginamit kumbaga yung focus, kahit yung focus ay isang pamilya. Maaari natin sabihin na pwede rin yun yung nagiging mga nangyayari din sa buhay ng iba pang pamilya during that time ng martial law.
Tsaka makita rin natin dito no yung pagkakaalala ko sa film na si Piolo Pascual ang bida dito no, na
Christopher De Leon.
Na isa siyang aktivista pero natatakot yung parents niya para sa kanya kasi 'di ba martial law and marami talagang repression na hindi pinapayagan na mag-express nung kanyang opinion tungkol sa administration.
Pero, lalo na kung ano, no? Kung ito'y baliktad dun sa pinaniniwalaan.
Lalo na pag-subversive yung... And so, si Piolo ay isang aktivista at lagi pinapanindigan niya yung kung ano yung paniniwala niya at hindi, parang wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa kanya.
Napakagaling din nung pag-portray ni Vilma Santos. Yes. Kasi nag-start siya, yun nga sabi mo classmates, Steph, na ayaw niya syempre yung ginagawa ni Piolo na aktivis, syempre as a mother, yes, di ba? Ayaw niya masaktan yung anak niya. Pero throughout the film, makikita niyo na once na may pinagdaanan na yung pamilya nila, makikita natin na sa huli ay magpa-fight din yung buong pamilya nila for freedom, for rights ng mga tao.
Well, dito nga sa storyang ito ay pwede natin itong maihambing sa kung ano man yung mga nangyayari ngayon. Kasi sa sobrang daming issues na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Uh-oh. Nakikita natin na may mga tao talaga na yung iba, syempre, ano pa sila half-hearted pa on, you know, on fighting for their rights. Ano yung pagiging outright activist nga, kumbaga. Uh-oh. Dahil alam naman natin na may mga talagang negative notion sa pagiging isang aktivista. Uh-oh. Pero hindi natin alam na ito ay maaaring isang daan tungo sa pagbabago talaga kung ano yung nangyayari sa ating lipunan.
And hindi pa kasi, marami kasi rin mga nag-iisip na okay, tapos na ang EDSA Revolution, so tapos na ang paghihirap natin, free na tayo. Pero totoo, marami pa rin human rights violations, marami pa rin struggle. So hindi pa natatapos talaga yung laban. So kailangan pa rin lumaban sa kung ano man yung sistema natin ngayon.
Oo, totoo, struggle talaga siya. At makikita natin dun sa film na hindi siya madali. Hindi siya magandang tignan, kumbaga na sobrang dali lang na anybody can. Pero yun nga, na alam natin na hindi ito madali at sobrang saludo sa mga tao na patuloy pa rin pinaglalaban yung mga karapatan nila, karapatan ng mga kapwa nila mamamayan dito sa Pilipinas.
Oo, kahit ano, no, kahit isacrifice na nila yung mga buhay nila para lang sa ikabubuti ng bansa natin and the cup and yung mga kapwa natin Filipinos.
So I think pwede na natin tong iwan at mag-move on sa susunod nating Filipino film which is Aba Nakakabasa Na Pala Ako, which was published in 2001 by Bob Ong. So ito ay ang una niyang novel at ito ay isa sa mga pinaka-popular niyang novels.
Yes.
So the film was released on February 19, 2014. And it is about the life of Bob Ong. So si Jericho Rosales yung nagpi-play portrays Bob Ong or Roberto Ong during his days as a student. So from elementary to high school
to college,
tapos as a working adult.
Sobrang actually fan ako ni Bob Ong. So sobrang galing niya kasi magsulat. Ay yung pag-win niya ng pagsusulat is ano, parang nakikipag-usap lang siya dun sa reader. And what's more interesting is hindi natin kilala kung sino ba talaga si Bob Ong.
Diba, yun yung magic sa mystery.
Na may mga rumors na professor daw siya dito sa UP, pero wala pa rin nagko-confirm. Tapos, ayun, sobrang ganda nung book. Yes. Kasi ano talaga, parang may kita mo in every person na ito na experience mo rin.
Lalo na yung mga estudyante kasi dito rin pinertray yung parang struggle niya nung magka-college na siya. Hindi niya alam kung saan siya papasok, hindi niya alam yung kursong kukunin niya. At talagang parang sumasabay na lang daw siya sa agos ng buhay kasi hindi nga siya informed kung ano nga ba yung kukunin niya. So, may kita natin na talagang nararanasan to ng mga estudyante ngayon. Diba?
Tsaka very nostalgic siya, di ba? Merong mga references to the 80s. So, naalala ko parang may isang scene doon na parang, uy, nood tayo nung yung famous na parang TV show noon. Bagets ata yun. Tapos, nung medyo mas matanda na siya, parang, uy, friendster, ganyan. Talagang very, yun nga, sabi nyo nga, na makaka-relate
through
most of the people.
At saka kahit hindi niya kasing edad, kasi diba, well, ako, naabutan ko yung mga matatabang maitim na pencil na ginamit ng elementary, yung Nutriban na tinatanong, ano yung Nutriban? Yung sikat na tinapay dati. Tapos yung mga kalokohan ng high school students na sobrang nakakatuwa na nalagay niya doon dahil It's just says na kahit author siya, kahit marami na siyang na-publish na books, kahit sikat na siya at marami nag-idolize sa kanya, he was once a high school student na maloko na nagpapaiyak ng teacher. Kaya,
maybe like us, maybe like other people, diba?
Maganda kasi talaga yung connection na na-establish ng writer na si Bob Ong. With the audience, kasi hindi lang naman ito yung nag-iisang libro na talagang makaka-relate.
True, lahat actually.
Diba?
Sana nga i-adapt pa yung iba niyang books to films. Kasi medyo maliit ang reach ng books kasi aminin natin na hindi lahat ng tao ay mahilig magbasa at ano sila, more visual. So sana yung mga messages na gustong iparating ni Bob Ong sa books niya ay maparating sa wider reach ng audience through films or TV shows.
Siguro yung napulot ko dito dun sa books ni Bob Ong, lalo na dito sa Aba Nakakabasa Na Pala Ako, na he was once like us. Tapos, nakaka-uplift siya ng spirit na
true.
I can be someone like Bob Ong.
Diba? Pero, despite na maloko yung umpisa nung book niya, nagiging seryoso siya in the end na binibigay niya na yung lessons niya na gusto niya iparating na despite all of these, mahalaga pa rin yung education talaga natin. Na yun talaga yung totoo yung sinasabi ng parents natin na yun lang yung maipapamana nila sa atin. And kailangan natin silang i-value.
And of course, yeah, dapat talaga yung morals naman talaga yung end goal ng mga ganitong klaseng pieces of literature.
That's what is admirable kay Bob Ong. Kahit maloko yung umpisa niya, nagiging seryoso na siya at the end.
Yes. Oh, at ito naman, isa pang libro na in-adopt into a movie. Yan mula kanina, no, na nagba-backtrack tayo from the 70s.
Ngayon naman, nasa ano na tayo, 21st century.
Yes, 21st century. And this is Diary ng Pangit. So, Diary ng Pangit was originally published by Denny R., pseudonym or pen name. Have you seen this girl in Wattpad, an online writing community? It gained immense popularity and the first of the four parts of the book was then published in May 2013. So the film was released in April 2014 and is considered a box office hit, grossing more than 120 million pesos. It is a love story about a peasant girl who meets a millionaire boy.
Actually, so, parang conventional ng storyline.
Oo, very, ano na siya, gamit na gamit na yung, ano na to.
Mm. Pero what, sa tingin nyo, anong, what makes this parang, kasi box office hit eh, tapos yung book din sobrang mabenta. So, ano kaya yung naging boom factor niya para ganun?
Well, I believe that na kahit na we're really used to the plots na parang peasant girl and then millionaire boy, ay naitanim na kasi sa utak natin na ganun yung gusto nating romance na mangyari sa atin. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na ilang beses pang ulit ulitin ang mga ganitong klaseng plots, ay benta pa rin talaga sa atin to, diba?
Tried and tested na itong mahirap at mayaman na love story. Kaya naman siguro patuloy pa rin na ginagawa itong libro or ginagawa itong movie kasi alam nila na meron at merong mga teens or young adults na papatok sa kanila papatok tong ganitong klaseng romantic comedies ganyan.
Lalo na nung ginawa tong movie, no, dahil ang mga gumanap dito ay mga sikat na artista. Ay, well, ito talaga yung stepping stone nila sa isang malaking spotlight, like James Reid and Nadine Lustre, diba? So I really believe na mula pa nung ginawa itong libro, lalo nung ginawa itong film, ay mas lumaki yung market niya dahil marami na talagang umiidolo noon pa man kina James Reid at Nadine Lustre.
And ano ha, syempre isasama na natin yung susunod nating Flashback Friday na ano na mula rin sa Wattpad na She's Dating the Gangster na pinoblish ni Bianca Bernardino sa Teen Talk section and was popularized by Wattpad nga. And the film was released noong July 16, 2014. And ito namang story niya ay two teenagers na bigla na unexpected yung meet-up nila dahil nag-wrong send lang nang nagsimula.
Dahil magkapangalan.
Well, trying to, yung isa, trying to find someone. Yung isa naman, trying to bring back kung ano yung meron sila dati. And the central idea of the story is that love takes the right amount of timing in order to work. Yun daw yung lesson.
Timing. Okay. So, dito makikita natin sa She's Dating the Gangster, no? Kung gaano, actually, ito yung ano eh, ito yung isa sa mga Wattpad na libro na unang-unang nag-boom. Na ito yung naging dahilan kung bakit mas sumikat yung Wattpad community. Kasi itong She's Dating the Gangster, one of the first published books kasi high school pa lang talaga ako
noon. Actually, high school pa ako.
High school pa ako noon. Ay, yun yung hype ng mga binabasa na tong librong ito, no? And then, lalo na, syempre, nung naging movie siya dahil Casniel ang gumanap sa kanya.
Same thing with Jadine. Mm-mm. Diba? Kasi mahalagang factor yung fanbase eh nung mga actors. Kasi kapag hindi masyadong sikat yung umaarte pero well, dito sa Philippines ganun yung setup. Sa ibang bansa kasi hindi eh. Pag dito sa Philippines, pag sikat yung umaarte, kahit or well, kung hindi sikat yung artista pero magandang maganda yung film, wala ang tatangkilik dyan kasi wala siyang fanbase. I mean, konting-konting tatangkilik. Pero iba-ibain natin yung Casniel at Jadine. And i-recognize din natin yung Wattpad kasi nag-open siya ng opportunities to those na gustong magsulat.
Writers. Writers talaga.
And kahit sino pwede magsulat at through this pwede na siyang mapublish.
Sana magkaroon lang ng variety dun sa mga nasa Wattpad na hindi lang puro romantic comedies.
Yes.
So, pwede natin kuhanan din ng inspiration. Yung mga nabanggit natin before na books turned into movies, like Dekada 70, sa mga kokonang liwanag. So, pwede nilang makuha yan as inspiration. Nagamitin nila yung Wattpad since ito na yung kumbaga ginagamit ng bagong generation of writers para maipakita at mailabas yung mga gusto nilang sabihin sa publiko. Ay gamitin nila yung Wattpad to actually say something about
relevant.
Something na makakatulong sa mga Filipinos.
Ang nangyayari kasi, napapansin ko na publish lang ng publish yung mga companies from Wattpad stories na marami na nagsasabi na ano nang nangyayari sa Philippine literature. Ang gusto lang kasi ng companies na ito ay kumita. Siyempre, hindi pa rin mawawala yung economic purposes niya. Ayun, so, marami nang nagre-reklamo na nasa na yung magagandang pieces for Philippine literature. Pero, ayun nga, na sana i-filter na nila kasi medyo nakakasawa na rin yung puro love stories. And yun nga, na ang kabataan masyadong idealistic
when it comes to love.
And sana mag-publish ng something relevant sa society natin.
Ma-find yung balance between siguro yung kita, yung pag-iisip na ay kikita tayo dito. Tsaka yung, yun nga sabi mo nga na magkaroon ng something relevant na piece of literature or book.
Ayan mga ka-universe, thank you so much sa pagsama sa aming segment ng Flashback Friday. Nakita naman natin kung paano nga ba lumakad ang mga libro.
Actually, mula
noon.
To.
Yes,
evolution.
Mga libro noon na in-adopt into movies film. Hanggang sa ngayon. Yes. At sa aming pagbabalik ay ito na talaga yung mga trending topic na pag-uusapan natin this na talaga week? Namang pinag-usapan this week. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang
Student YO Universe! Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:26 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Welcome back mga ka-universe! Nandito pa rin tayo sa inyong favorite pop culture program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe!
Ako si Norlie.
Ako si Steph.
Ako si Bea.
At kanina nga ay napag-usapan natin ang ating Flashback Friday. At ngayon naman ay dadako na tayo sa ating mga trending topics for this week. At bago yan ay naging panata na dito sa Student YO Universe na sinasabi natin kung saan nga ba natin nakukuha ang mga trending topics na ito. Kaya wag na natin patagalin pa, alamin na natin kung saan nga ba sila nagmula.
Yes.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
Yes, thank you so much, classmate Nina, for that wonderful source fill. Ayan. At ngayon ay pag-uusapan na talaga natin kung yes. ano naman yung talagang gumawa ng ingay sa iba't ibang social media platforms. Huwag na nating patagalin pa itong ating
number three.
At number three, Justin Bieber emotional during VMA performance. Yes, at kasama natin dito na sinulat ni Regine Gochwico. Yan, sinulat ni Regine ang
BGUPRC applicant.
Yes. At kasama natin dito ang isa pang DZUPRC applicant na si Avi. Yay.
Hello, good morning mga ka-universe.
Ayan. So Avi, tell us about yung pag-iyak, yung pagiging emotional ni Justin Bieber no, sa kanyang VMA performance.
Kasi ang nangyari po noon is he's been on hiatus for a number of years. And this is the first time that he's going to be performing in front of an audience again. Mm-hmm. So, na-overwhelm po siya sa support na binigay ng fans niya sa kanya. Even though he's been inactive for a long time. Mm-hmm. Andun pa rin po yung supporta ng mga believers sa kanya. Personally po, I'm a believer. So, yeah, go Justin!
Yes, diba? Ayan, so yun nga, si Justin Bieber ay umiyak after performing at the 2015 MTV Video Music Awards or the VMAs while singing his latest single entitled What Do You Mean? So yun yung paulit-ulit na, what do you mean? Tapos naging emotional nga siya dahil sa support and na-amaze siya kasi despite ng lahat ng lagi siyang nabubu sa mga performances niya madalas. Pero
tsaka marami na siyang controversies before.
Pero andyan pa rin yung believers niya na chinachant yung name niya after yung performance.
And what's interesting ay galing nga to sa Universal team member na si Gabriel,
who is
also
believer.
A believer. Ay itong What Do You Mean ay JB's first number one song at the Hot 100 and it being the fastest song to be number one at iTunes 5 minutes after its release.
Grabe.
So, ganun talaga kalaki. Siguro na-miss nila si Justin, no? Mm-hmm. Sobrang na-miss nung fans si Justin na dahil nga after 2 years ba? Tama?
Two years
ng hiatus ni Justin ay biglang nagbalik siya with this explosive video, right? This explosive album or
yes.
single.
2 years na yun nga na hiatus ni Justin Bieber, nakita natin yung transformation niya, not only as a singer or as a performer, but also as a person and maybe as a role model for dun sa mga fans niya, like teens, young adults.
And nagbago talaga yung image. Actually, di ba, nung una siyang lumabas sa One Time, sobrang baby na image niya doon, sobrang innocent. Mm-hmm. Tapos biglang nag-evolve siya into something na nagmamature na. Pero some people say na it's in a bad way daw na nagkakaroon na siya ng tattoos, dumarami na yung controversies niya. Tapos ngayon, may mga nagsasabi na nagiging Christian daw siya and bumabait si Justin Bieber. So classmate Avi, anong masasabi mo sa evolution ng image ni Justin Bieber?
Ako po kasi personally, my favorite era of Justin was his was during his Believe album. I personally think that's his best album. Mm-hmm. Although wala pong masyadong pinagkaiba yung What Do You Mean sa latest album niya na nirelease pa niya po, I think noong 2013, which is entitled Journals. Mm-hmm. Yung Journals po kasi is about most of the songs there are about Selena Gomez. So What Do You Mean is kung pakikinggan po natin ay ang may hinuha po natin dun sa song is it's about a girl, a confused girl. So parang para sa akin po walang masyadong pinagkaiba yung Journals tsaka What Do You Mean.
For me, since siguro napapakinggan ko rin yung songs niya, he started out really young. So yung most of the topics kumbaga of his songs during his during the first years of his career was puppy love, first crushes, first relationship siguro, and then as times pass hindi naman may iwasan of course na mag-mature ang isang artist as a person. So at the same time nag-mature din yung topics or yung themes ng songs niya. And isa sa, ayun nga, yung latest single niya na What Do You Mean is a great example of that, na he came from a breakup, and siguro that made him more mature in terms of relationships, in terms of being an artist, being a songwriter.
Well, of course, we cannot discount the fact na hindi lang naman siguro yung transformation ang naging dahilan, no?
Kung dahil, bakit bumenta itong What
Kasi, sabi nga rin ni classmate Gab, na maganda rin naman talaga yung song nung artist. Bakit naman natin iisipin na ang very reason lang ng pagiging mabenta nito sa audience ay dahil sa personality or sa pagbabago ni Justin Bieber, right? So, of course, we should still consider yung quality naman talaga nitong single.
Well, yung ganyang pananaw is very subjective, no? Yun. So, may mga tao na sabi nila na
nagustuhan nila.
Oo, may mga hindi na. Pare-pareho lang makanta niya na nonsense. May iba ng mga tao. Well, for me, bakit isa na rin sa dahilan is yung pag-hype. Kasi, ahayatos, isa rin siyang way para i-hype yung next mo na na single. It's been proven and tested by other artists like Lady Gaga.
Lady Gaga. Mm-hmm.
Na ilang years wala, tapos yung comeback niya na Applause, sobrang benta sa tao. Ayun, so, mga strategy rin to eh, ng mga artists at ng mga handlers nila kung paano nila ibibenta yung single ng isang artista.
Going back to the image of Justin, na siguro hindi din natin pwedeng stereotype na pag may tattoos ka or if you post for an underwear brand ay iba bad way na yung pag-mature mo. So it's different for everyone. And it just so happens na public figure siya. At yung most ng fans niya ay since nung kasama pa niya nung first years niya sa career niya. So bata pa rin yung fans niya. So tumanda din yung mga fans niya with him.
Yes.
So what do you think naman, no? Classmate Avi, na dito nga sa transformation ni Justin Bieber, do you think, kasi ikaw, alam ko, from the very beginning of Justin Bieber, you've been with him na talaga, na sinusundan mo na talaga siya because you're a believer. Eh, ano nung masasabi mo na, tungkol dito sa transformation? Do you think na naka-affect talaga itong transformation na ito dito sa single niya?
Yes, because people go through stages in life. And as at classmate Bea said kanina, that he started out very young. So, people change. And with that, kasi he writes his songs. So, syempre yung mga emotions niya, yung mga sentiments niya, it also changes as time passes by. So, no one can really judge whatever he writes because that's his own personal experiences. That came from his own perspective. So, I think the best thing we can do right now is to just respect what he thinks.
I like what you said, no, classmate Avi? Because, totoo naman yan eh. Parang Taylor Swift lang yung, ano, di ba? Yung parang setup nito. Na, sila yung nagsusulat ng kanta nila eh. Of course, they're not just doing this for themselves. Of course, para rin sa audience. But still, sana irespeto natin yung nararamdaman ng artist because at the end of the day, tao rin lang naman sila eh. Hindi naman sila artista lang talaga.
Yes.
So, dito sa emotional performance nga nito ni Justin Bieber, ay sana ay makita naman natin yung lighter side ng issue na to dahil hindi naman dapat natin i-judge yung tao, right? So yan mga ka-universe, tapos tayo sa ating isang trending topic at ito namang susunod na trending topic.
Still about VMAs.
Yes, still about VMA. Woo! Yes. At ito ay isinulat ng ating ng ating DZUP Radio Circle applicant na si Alex Leyva. Huwag na natin patagalin pa itong ating
Number two.
MTV VMAs 2015.
Uh-oh.
Yes. So, ano nga ba ang nangyari dito sa MTV VMA classmate Bea?
So, yung 2015 MTV Video Music Awards was held on August 30 at Microsoft Theater in California. So, each year, yung mga artists ay na-recognize for their music. At yung mga viewers, syempre, ay very tuned in sa mga performances. Not only sa performances actually, but also sa awards. Pati yung mga kung anong, sinong host, ganyan. So, mapag-uusapan natin yan lahat. And si Taylor Swift was the one who led the nominations this year.
As usual.
Yes, and she won the most awards. So, she won four awards. including Video of the Year and Best Collaboration for Bad Blood featuring Kendrick Lamar, and Best Female Video and Best Pop Video for Blank Space. True. So yun yung four awards na natanggap ni Taylor Swift. So aside from her, marami pang nanalo that night. Uh-oh. And ito yung ilan sa mga winners. Best Hip Hop Video
by Nicki Minaj, yung Anaconda. Best Rock Video ng Uma Thurman, Fall Out Boy. Artist to Watch, si Fetty Wap ng Trap Queen. Video with a Social Message ni Big Sean featuring Kanye West and John Legend, yung One Man Can Change the World. And Song of the Summer ng 5 Seconds of Summer na She's Kinda Hot.
So si Kanye West received the Michael Jackson Video Vanguard Award. And so dun sa kanyang acceptance speech, ay pinost niya yung kanyang intentions to run for president in the year 2020. So ilan sa mga sinabi niya sa kanyang acceptance speech ay in-encourage niya yung parents to encourage their kids to stand up, be confident, and for people to bring in new ideas and believe in the truth. So yun yung mga advocacies ni Kanye West.
Tapos si Nicki Minaj ay nag-perform ng Trini Dem Girls as the opening number na finalo naman ni Taylor Swift na Bad Blood.
Wow.
Tapos marami pang hit performances na katulad nga si Justin Bieber nag-perform, si
Pharrell,
The Weeknd, and si Tori Kelly.
So yung host this year ng VMAs ay si Miley Cyrus. And because of the hype and yung promotions, so if nabalitaan nyo, may time na nag-disguise si Miley. Tapos she went to the streets and tinatanong niya yung mga tao, so what do you feel that Miley Cyrus is hosting this year's VMAs? So very truthful naman, very honest ang mga sagot ng mga tao on the street.
Sobrang grabe ah. Para sa akin, sobrang boom ni Miley. Nakita ko yung outfit niya for this VMA and it's so wow.
Very racy yung outfits niya. At napakarami rin ito. So, talaga makikita natin na marami nagtanong na ano kaya yung gagawin ni Miley
Cyrus.
Ano yung mga, siguro, may nakita pa akong interview dun sa producers ng MTV VMAs na tinanong sila ng reporter if natatakot ba sila na baka may gawing kung ano man si Miley Cyrus during that time. So, sabi nila, we'll be doing a lot of wide shots. Yun yung sinabi nila sa kanilang interview. So, ayan. At nung acceptance speech ni Nicki Minaj for Anaconda, ay tinawag niya yung attention ni Miley Cyrus. Kasi diba meron silang feud.
Yes.
Tapos sabi niya, what's good, Miley? Parang inaaway niya si Miley Cyrus. Pero si Miley Cyrus ay kebs lang on with the show.
Ganun naman talaga dapat, dahil ang main goal naman talaga nitong VMA ay to appreciate the works of the artist and not
the music.
The music, of course, na galing sa iba't ibang genre. Siyempre may rock, may hip-hop. So, magkakaiba to Sana, ang sinaselebrate dito talaga is the diversity. At sana huwag mag-away-away yung mga artists because they are all good naman talaga in their own ways.
Pero lagi nang madalas na may nangyayaring ganito, no? Nagkakaroon ng feud among artists na sikat lang rin.
Yes.
And sila-sila lang naman din yung nagkakatrabaho sa industry. Nag-away-away sila. Si Nicki Minaj ay inaway niya before si Taylor Swift.
Taylor Swift and Katy Perry, right?
Diba? And so, hindi natin masasabi kung si Nicki Minaj ay war freak, no? Pero feeling ko kasi malaking factor din sa kanila yung awards na nakuha nila na 'di ba, award related kasi itong madalas na feud na bakit
totoo.
Yung kay Nicki Minaj, iniisip niya na racism, na nagkakaroon ng racism sa industry na pag white ang nananalo kasi white yung dominating.
Or Caucasian, the right political.
Pero meron namang nagpapasok ng feminism, si Taylor Swift, na sabi nga ni Taylor Swift na baka one of the men took your awards. So, pinasukan ni Taylor Swift ng feminism, nakilala naman bilang pagiging isang feminist. So, mahalagang feeling ko na malaki ring factor sa kanila tong awards. And siguro pinapasukan nila lang kanilang mga ideologies.
Well, dapat naman talaga, no, for me, bilang isang artist, hindi naman talaga dapat you're just writing or performing just for the sake na gusto mo lang yun. Pero dapat meron din tayong kalakip na advocacies with every with every single or with every song that we make. Kasi kung parang sa para sa akin empty yun eh, empty yung art na yun kung wala kang ipinaglalaban dun sa art na yun. Para kanino lang ba yun? Para sa iyo lang ba? Let's always remember that we are not just making this for ourselves but for the audience, right?
Saka privilege nila yun eh. Nanandun na sila, they have the capacity, they have the opportunity to actually influence people through their songs na sikat na sila eh. So why not use their fame.
Oh, yung privilege na yun.
Oo, yung privilege na yun to actually say something relevant.
Oo, yun nga. Nabanggit ko na to before na whoever holds the microphone and has the ear of the people must be of service to the people by saying kung ano ba talaga yung nangyayari and by saying na kung ano yung relevant society natin na hindi lang basta, well, hindi natin maalis na kailangan nilang kumita because that's their career, pero pwede naman siyang pagsabayin yung pagbibigay ng message, pag-i-import ng message sa mga tao, sa audience na hawak mo and may malaking kang influence while earning money na kung yung career mo, di ba?
What we have to do is to strike the balance between the two, no? Sana hindi ma-overpower nung money yung purpose mo as an artist dahil bilang isang artist, you should really do art for the sake of art. I mean, you know, making a piece of art for others, not just for yourself. Yung iniisip natin na hindi lang naman pera yung katumbas ng art na to eh, di ba?
May value siya. May value yung mga ganitong bagay na yung value na to nag-i-increase once na maibahagi natin ito sa society.
Ayan. So, thank you so much mga ka-universe sa pagtutok sa segment na ito. At mamaya sa aming pagbabalik ay ang pinaka-pinag-usapan na for this week ang atin namang tatalakayin and we'll really dig deeper into this trending issue. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang Student YO Universe! Halika!
Superman, idol ko yan eh.
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Nung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:46 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Welcome back mga ka-universe. Dito pa rin tayo sa inyong favorite pop culture program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Norlin.
Ako si Steph.
Ako si Bea.
At kanina nga ay napag-usapan natin ang tatlong trending topic, ang dalawang trending topic na talaga namang gumawa ng ingay sa social media this week. At number 3,
Justin Bieber emotional during VMA performance.
At number 2,
MTV VMAs 2015.
At ngayon, ang ating number 1 ay isa talagang napakalaking trending topic na ito. True. Ay in-encompass hindi lang ang social media but also the politics, mm-hmm, politics and religion. Mm-hmm. So, huwag na natin patagalin pa itong ating
number 1.
At number 1, INC Vigil. At ito ay sinulat ng ating DZUP Radio Circle applicants na sila Carlo Lamasan, Vida Naraga, and Michiko Palaran.
Yay! Thank you, guys. And, syempre, kasama natin ngayon to correspond ay isa ulit na DZUP Radio Circle applicant na si Carlo. Hello, Carlo.
Hello, Carlo.
Hello po.
So, sabihin mo sa amin kung ano nga ba ang nangyari dito sa INC Vigil ito.
Well, isang magandang pangyayari na naganap sa iba, hindi rin. Kasi malaking issue, lalo na naganap to sa isang lugar na memorable sa atin. Kasi muna, kasi nangyari dito ang isang makasaysayang pangyayari. At pangalawa, kasi lagi tayong naraan dito.
Yes. So, traffic along EDSA nga, no, just got worse, and members of the influential century-old religious sector, Iglesia ni Cristo or INC, gathered along EDSA as they protested regarding the alleged selective justice being done by DOJ Secretary Leila De Lima.
So, hindi lang yung mga INC members from Metro Manila yung pumunta dito sa INC Vigil. So, some INC members from neighboring provinces was also expected to take part.
Tapos yung mga vigil hindi lang siya naganap dito sa Metro Manila. Meron din sa Cebu and meron din sa Davao.
So naka-receive itong INC vigil ng mixed comments sa iba-ibang social media platforms. So hindi lang negative. Well, mayroong mga negative comments, pero hindi lang naman negative comments yung mga sinabi ng netizens tungkol dito sa INC Vigil.
Of course, sabi nga nila, they're fighting naman for their rights, no? As member of the religious group. So, yun naman yung stand ng mga tao na
nakakaintindi
sa Iglesia ni Cristo.
Pero, syempre, meron pa rin mga hindi sang-ayon, di ba? Mm-hmm. Ang sabi ni at Frances Florendo, now cars are parked in EDSA para passengers walking to their destinations. Thanks a lot, insensitive people.
So, also, according to at Tweety Bird ni Ren, pauwi ako galing Mega Mall tapos nakaharang na ulit sila sa EDSA. Hassle naman, ayos.
Yeah, so, ang nireklamo mostly ng mga netizens ay yung traffic na kinukos nitong vigil nila ng INC. Dahil sobrang lalang. Well, EDSA wala pang, kahit ni kung may rally man, wala traffic talaga sa EDSA.
It worsened.
Dahil nga dito, no, nung ito nga yung nagsimula yung protest na nagsimula, when expelled Minister Isaiah Samson Jr. filed a complaint, illegal detention against 8 leaders of Iglesia ni Cristo. So, makita naman natin dito na nagagalit sila, or hindi naman necessarily talaga nagagalit, but they disagree with Department of Justice Secretary Leila De Lima dun sa ginawang move ng Department of Justice against people involving yung top leaders ng
hindi naman siya
sectors.
Against hindi naman siya DOJ against the leaders of INC. It just merong complaint na na-file sa DOJ and DOJ chose to look into it, which is basically their job.
So, classmate Carlo, ano yung from a political science student perspective? Anong masasabi mo dito sa nangyari between the DOJ and INC? And tama ba yung ginagawa na they're rallying the streets?
Well, una, isa tong patunay na buhay yung civil society sa Pilipinas.
Yes.
Kasi maraming nagsasabi na walang civil society and we're all stuck in our computers, anonymously saying what we have to say.
Mm-hmm.
Pero bilang isang organization na rin na may strong hierarchy, nasabi natin na, ayun, isang magandang pagpakita para sa kanila ng force. Mm-hmm. Pero para sa akin, ang attitude ng gobyerno sa mga ganitong bagay ay kailangan unbiased and kailangan na sagutin nila ang kanilang mandato sa mga tao na bumoto sa kanila, hindi sa isang sektor na known for black voting and known for picking politicians and candidates.
So this is from a political science perspective, student perspective. So makita naman natin maraming tao yung merong iba't ibang opinion tungkol dito from different angles. Pwede nilang tignan yung yun nga sa part angle ng traffic na nakos ng vigil, or pwede din nila tignan sa political aspect. Pwede din nilang tignan nga na it's a kind of empowerment. So ano masasabi niya about it?
Well I see this is a positive side nitong vigil nito, na nakita ko talaga yung sobrang intact ng religion nila,
yes,
na sobrang buo, na may nangyari na isa sa kanilang leaders, lahat sila sobrang they will fight for the rights, hindi lang ng kanilang ng sector, pati na rin ng mga leaders nila na sila yung nagli-lead sa ano sa religion. Pero ayun, nakita ko nga na the government, I think, is just doing their job.
Lalo na yung Department of Justice, no? Kasi nga, sabihin natin that quote-unquote, the law applies to all, otherwise, none at all.
Yes.
So, this is not an issue or hindi naman ito irrelevant attack about the religious group itself. Pero ito ay ginagawa lang nila para sa justicia.
Yes. Actually, personal ano na hindi ko maintindihan ang separation of church and state na pinapanawagan nila dahil everyone is subject to law.
Uh-huh.
And kahit meron kang sector, lahat naman tayo, though. So, kahit sabihin natin, separation of church and state, ang church, yung hindi makikialam sa state. Yung meaning nun. Pero, ayun, so pag everyone is subject to law, so kahit meron kang ibang sector, kapag nasa, if you're a citizen of the country,
it applies to
you. Oo, kahit anong gawin mo, pag gumawa ka ng masama, talagang masasubject ka to law.
Sa akin naman siguro yung perspective ng isang tao, looking at it from an outside perspective.
Yes.
Na, ewan ko, sobrang proud ko sa sarili ko na I was talagang sinubaybayan ko siya. I was looking for multiple sources.
Yes.
Okay. Tinitingnan ko yung side ng INC, ng side ng government, ng side ng people like me na looking at it from an outside perspective. At I try to look at it na buuin yung storya, buuin yung kwento, kung meron man. Tapos, tsaka ako gagawa ng conclusion or sarili kong interpretation or sarili kong pag-analysis dun sa pangyayari. So, siguro, I encourage people, lalo na sa mga may access to social media platforms, na at the same time, ganun din yung gawin, na tignan ang mga issue, hindi na naman itong topic na to, but topics to come, of course, meron at meron yan, na yun nga, look at it from different perspectives, look at it from different angles, maging, ano tawag dito, maging isang mamamayan na talagang critical tungkol sa mga bagay na to.
At yan mga ka-universe, na isang paalala na be responsible with the use of social media. Talagang lagi natin i-acknowledge ang multiplicity of sources. Hindi lang dapat isang angle ang tinitingnan, kundi both sides of the story.
Speaking of social media, meron na naman, syempre, netizens are so intelligent na gumagawa na sila ng joke, ng trends dito sa nangyari na separation of church and state, nagiging separation of my crush and his boyfriend, his girlfriend, na sobrang nakakatuwa dahil pinapa ginagawa nilang light topic itong napaka-sensitive topic na ito.
Yes. So yan mga ka-universe. Thank you so much, Classmate Carlo, sa pagsama sa amin ngayong araw. Thank you so much mga ka-universe again for listening for the in this very special episode dahil Flashback Friday at medyo mabigat nga itong huling topic na ito. Pero ang end point dito ay let's all be responsible, know the story, the entire story, not just a part of it.
Yes.
Thank you, thank you, thank you. And after ng Student YO Universe ay ang Talatugtugan, an hour full of music.
Yes.
Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
And of course, don't forget, Elevate and DZUP Radio Circle Week this month. Abangan nyo yan, mga ka-universe at mga classmates. And binabati ko nga pala si Miss Ao and the tutor, entire tutor in Curse Sima Freer Job Philippines. Thank you so much for listening to us today. And next week again, thank you so much, mga ka-universe. Next week, ang magbubukas ng Boses ng Estudyante Strip ay ang Lakwa Chica. On Wednesday ay ang Samahang Bidang-Bida. On Thursday ay ang Ikaw Naman. And on Friday ang Student YO Universe.
Kami ulit.
Yes. Muli, ako si Norlene.
Ako si Steph.
Ako si Bea.
At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
We don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking loop. Parang sobrang b**** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.